Takže Pán Bůh chce k nám vždycky mluvit laskavě, příjemně, milé, ale ne vždycky je to možné, protože lidé neposlouchají, jak by měli, proto musí se někdy i to poselství říct ostřeji, někdy se to poselství řekne v podobenství, někdy se to musí hrát, ale to poselství je velice důležité. Ukázal, nebo řekl jsem vám už o tom, že v knize je 7 výroků proroctví o okolních národech. Tady máme vyjmenované o Amon, Moab, Edom, potom o filistejské zemi, pak o Týru, Sidomu a Egyptu. Když se podíváte na mapu, tak je to, jako kdybyste šli kolem dokola Izraele. Ano, přesně jakoby takovou podkovou a pak nakonec skončíte dole v Egyptě. Pokud budeme mít čas, budeme o nich mluvit trochu později. Také kniha obsahuje 5 velice krásných proroctví o Mesiáši. V 17. kapitole to bude poprvé, kdy se mluví o výhonku z vrcholu cedru. Pak ve 21. kapitole se mluví o tom, který má přijít a kterému bude náležet právem to, o čem je řeč v té kapitole. Pak se mluví o rohu, který vyroste z domu Izraele. A nakonec jsou poselství ve 34. a 37. kapitole o Davidovském pastýři a o princi. A ten Davidovský pastýř a princ bude taky král. Takže tady vám dávám jenom takové přehledy, abychom si uvědomili, co všechno tam je, jak je to krásná kniha, napěchovaná spoustou důležitých věcí. Tedy Mesiáš je nejenom ten, který mluví k ním, že protože prorok má spojení s Hospodinem a ten Bůh, který s ním komunikuje, je jistě Kristus, ale je taky i tam předpověď o tom, že tento Mesiáš Kristus přijde a kdo bude a co bude taky dělat. V knize jsou speciální fráze a různá slova. Jenom některé vám tady chci ukázat. Třeba fráze syn člověka. Vyskytuje se v knize 93krát. Když se něco řekne 93krát, tak bychom tomu měli věnovat pozornost, že? Tato fráze syn člověka se vždycky vztahuje na Ezechiela. Je to Bůh, který mluví k ním, k němu a nazývá ho syn člověka. Tedy řečeno o něm, že je tedy ne Bohem, je křehkým člověkem, tedy ta křehkost je tam vyjádřena a taky jeho smrtelnost, pomíjitelnost ve vztahu k Hospodinu. Pán Bůh je trvalý, je zde věčný, ale syn člověka je křehký, je smrtelný, tedy Pán Bůh s ním mluví, komunikuje tímto způsobem, že ho nazývá synem člověka. 7krát se vyskytuje fráze, že ruka Hospodinova byla nade mnou, nebo že byla nad ním, tedy nad Ezechielem. Také se mluví jako nikde jinde v této knize o duchu, o božím duchu, o duchu Hospodinově. Nejvíc ve starém zákoně se o duchu svatém mluví právě v knize Ezechiel, což je pěkné překvapení. Taky se tam vyskytuje více než 75krát fráze a oni, nebo vy poznáte, oni poznají, vy poznáte, že Hospodin, a pak se dodává, udělal to nebo ono. Tedy oni poznají to poznání, ta znalost toho je velice důležitá. Nejenom informace, ale bytostné poznání o tom, že tady je Pán Bůh, že on vládne, že on králuje, že pečuje o svůj lid. Také o tom jsme mluvili, 3krát se používá výrok vidění Boží, je to vždycky v plurálu, v množném čísle, v první kapitole v 8. až 30., kdy se mluví o tom, že ta vidění se odehrála. 39krát prorok použije slovo modla ale v originále to je gilul, což znamená vlastně velice nepěkné označení modly. Že vlastně to, k čemu se lidé modlí, co obdivují, že to je vlastně hnojiště. Je to velice zajímavý způsob, jak prorok mluví o modlách. Takový smetiště nebo hnojiště. 49krát se vyskytne slovo, tedy výrok, slovo Hospodinovo přišlo ke mně. To, co prorok řekne, to není jeho výmysl. Dostává toto poselství od Hospodina a v těchto kapitolách, je tam 48 kapitol, 49krát se řekne, že to slovo přišlo od Hospodina. Takže tady můžeme mít plnou jistotu, že tedy je to něco, co mu Pán Bůh zjevil. Je to to, co říká Hospodin, nebo tak to praví Hospodin. Častokrát se tento výrok vyskytne. 83krát se vyskytne fráze izraelský dům, dům Izraele. A tento výrok, tato fráze dům Izraele nebo izraelský dům ve svém výkladu vlastně označuje celý Izrael. Nejenom Judsko, ale také i severní Izrael. A třikrát tento výrok izraelský dům označuje jenom severní království, což bychom normálně čekali, protože o severu se bude mluvit jako o izraelském domu a o judském království, o jihu se bude mluvit jakoby o judském domu. A tady izraelský dům opravdu představuje tedy celý Izrael, jenom třikrát označuje severní království, tedy Izrael. Když mluví Ezechiel, tak severní království už vlastně padlo. Severní království už neexistuje, protože severní království odešlo do asyrského zajetí už v 8. století. Takže to je důvod, proč termín izraelský dům, který označuje celý Izrael, nejenom severní království. Ale ve třech místech je to tak. Slovíčko meč se vyskytne 104krát v knize. Tedy je to něco o meči, tedy vám to musí ukázat to, že tato kniha hodně bude mluvit o válkách, o božím soudu a meč, nepřátelství, napětí mezi národy bude výsledkem jejich neposlušnosti. Co je zajímavé, je to, že prorok také bude protestovat nebo namítat Pánu Bohu, když Pán Bůh mu něco řekne. Třeba ve 4. kapitole je mluveno o tom, že mu Pán Bůh řekne, no a teď si budeš připravovat jídlo, ale budeš si ho připravovat velice zvláštním způsobem. Vezmeš, promiňte mi to, lidská lejna, ano, a na těch lidských lejnech prostě ty budeš zapalovat a na nich si budeš připravovat svoje jídlo. No to bylo opravdu už moc na Ezechiela také. A říká, Hospodine, no tak tohle ne, takhle to nejde. Já jsem nikdy nic takového nedělal a nikdy jsem nic nejedl, co bylo poskvrněného nebo nečistého, tak prosím tě, nenuď mě k tomu. A Pán Bůh říká, no dobře, tak budeš to dělat na kravincích. Což v té době byl normální způsob, jak se vlastně připravovalo jídlo. Nebylo to tak, že se jenom sbíralo dřevo. Dřevo to bylo jakoby něco mimořádného. Normálně co bylo, že se brali kravince, no a ty se podpalovali a takhle se připravovalo jídlo. Takže dobrou chuť, jo. Nebo zase, když jdou boží soudy, uvidíme to třeba v 9. kapitole, 11. kapitole, tak boží soudy jdou tím směrem, že prakticky všechno teď je pod trestem smrti. A když jde anděl záhuby a když to Ezechiel vidí, tak najednou říká, Pane Bože, přece nevyhubíš kompletně izraelský národ. Přece všichni nemohou zahynout, i dokonce i ten pozůstatek. To tam, takže namítá, protože miluje boží lid, ale taky vidí, jak je to složité a hrozné. Takže když studujeme Boží slovo, je třeba to slovo Boží studovat poctivě, dobře, důkladně. Souhlasíte se mnou? Nejde o to jenom něco rychle přečíst a myslet si, už to vím. Já bych vám tady chtěl ukázat, jak je třeba studovat opravdu poctivě a dobře a důkladně. Všímat si detailů, protože pravda je skutečně v detailech. Pravda je v detailech. Že ty detaily vám někdy ukáží to, co na první pohled nevidíte. Třeba Dinský, myslím si, že večer už asi budeš mluvit ty. Takže pravda je v detailech. Jednou jsem slyšel ve Spojených státech rozhovor s jedním předním chirurgem v Americe a ten reportér se ho ptal na mnohé věci a mezi jiným se ho ptal, no, tak mi řekněte, v čem je ten rozdíl? Že vy jste tak důkladný, tak známý, tak světoznámý. V čem je rozdíl mezi vámi jako expertem a těmi ostatními chirurgy? On se zamyslel a říká, no, ten rozdíl je v detailech. A to je přesně ono. Je třeba srovnávat biblické výpovědi, všímat si zvláštnosti jedinečných slov, jedinečných frází. Ta skrytá pravda se často objevuje v obrazech. A jako obraz to je určité umění. Se podíváte na obraz, někdo řekne, no to je čmaranice, to není o ničem. A někdo tam bude stát, bude tam dlouho se na to dívat a uvidí určité poselství i v tom obrazu toho umělce. Třeba tedy zajíždět na hlubiny a dolovat ty zlaté vrstvy pravdy, jako když se doluje zlato. Takže co vidíte teď tady? Řekněte mi, co vidíte. Starou ženu, ano? Souhlasím, že vidíte starou ženu. Tady říkáte, že vidíte mladou, krásnou ženu. Takže kdo vidí starou ženu? Kdo vidí mladou ženu? A když se podíváte, tak je tam obojí. Je to pravda? Z jednoho úhlu vidíte starou ženu, že tady má ten velký nos a tady dlouhou bradu a tady pusu. A nebo zase z jiného úhlu se podíváte a vidíte, že tam je mladá žena, která má tady bradu, že? A tady oči řasy a tady velké vlasy a tak dál. Možná, když vám tady dám barevnější ten obrázek, uvidíte to obojí. Vidíte obojí? Kdybych tady měl něco, možná, že se mi to podaří. Takhle máte velký nos a bradu. Vidíte starou ženu teď? A když uvidíte, teď to si odmyslíte tady a podíváte se jenom tam nahoru, tak vidíte tady bradu a žena, která se dívá takhle, že jo? Takže tady to můžete vidět v obojí, ano? Jeden, když umělec, malíř může namalovat obraz, kdy obojí je tam vidět, o co víc. Ten biblický malíř, který maluje, kde nemůže být jenom jeden nebo dva, ale mnohem více různých obrazů. Víte, jak detaily jsou důležité. Co vidíte tady? Když se na to podíváte, že to je holograf, tady se podíváte, říkne, no tak to je modrá barva, černá barva, zelená, možná trochu žluté, možná koberec nebo nějaký islámský motiv z nějakého chrámu nebo něco. Ale kdybyste se postavili před ten obraz, před ten holograf a dívali se dovnitř, a to musíte se dívat nejenom minutu nebo dvě, ale možná i hodiny, tak po těch hodinách, když přizpůsobíte svoje vidění a díváte se ne na ten povrch, ale dovnitř toho holografu, dovnitř toho obrazu, tak byste tam uviděli ukřižovaného Krista. Což byste na první pohled nikdy neřekli. Je to tak? A tak je to přesně z Bibli. čtete, vidíte tam, no to jsou ty barvy jenom, no to je možná nějaký speciální výtvor někoho. Je třeba jít hlouběji a ještě hlouběji. A čím více tím zabýváte, tím víc vidíte souvislosti. A možná, že i někdo z vás, i teď, když se na to díváte, tam můžete, ale to se nemůžete, nesmíte dívat jako tady na povrch, ale jako ze 2 metry dál hlouběji, tak byste uviděli, že tam je oblast Krista. A tak je to z Bibli. Bible vypadá na první pohled jako jenom určité výroky, něco se mluví, ale tím se maluje obraz. Obraz za obrazem. Je to poselství za poselstvím. A ty obrazy vlastně nám představují, kdo je Pán Bůh, co dělá, jaké má plány, celý ten plán spásy s jádrem o Pánu Bohu. To je vlastně ono. Takže když interpretujeme biblický text, tak je krajně důležité dávat správně dohromady všechny biblické údaje. Kolik? Všechny. Nestačí jenom něco dát dohromady. Když třeba rabíni v době Pána Ježíše studovali Boží slovo a přemýšleli o tom, kdo bude Mesiáš, tak studovali velice dobře, znali Bibli z paměti, lépe než znáte vy a já, co se týče biblického textu. A jakému závěru došli? Že Mesiáš to bude někdo, jako z knihy Daniel, to bude syn člověka. Kdo je syn člověka? To je nebeská bytost, která přichází na tento svět. Ano, Mesiáš to bude někdo, koho pošle Pán Bůh sem na tento svět. A pak četli mnohé další výroky ohledně Mesiáše a řekli, no Mesiáš to bude jako David, on bude král, to bude bohatý, to bude vojevůdce, to bude někdo, kdo pokoří veškeré nepřáteli a nastolí tady království. A zapomněli ještě, že tam v Biblii je jiný obraz o Mesiáši. A to je obraz o trpícím služebníku. A vidíte, k jakému pak závěru došli. Když přišel Kristus jako trpící služebník, tak ho odmítli, protože jenom měli v mysli, že Mesiáš musí být ten, který nastolí pozemské království, vyžene nenáviděné Římany z Jeruzaléma a budou mít svobodu. Zapomněli na speciální detail. A to je to podstatné, to je to důležité. Třeba zvažovat všechny možnosti, aby cítit záměrem biblického textu, jeho kontextu. Ten záměr, proč ten pisatel píše to, co píše, je velice důležité. A vždycky ten kontext, ve kterém je to řečené. Já si vzpomínám, že jako mladý kluk jsem četl jednu ateistickou knihu, kterou jsme museli číst ve škole, a tam bylo řečeno, také v Bibli se říká, že není Bůh. A pak tam byly 2 citáty z Žalmu. Ale když chcete ten kontext, tak je tam napsáno, že jenom blázen říká ve svém srdci, není Boha. Zapomněli na kontext, že? Jenom použili frázi, není Boha. Ano, je to biblické, není Boh. Není Boha, že neexistuje Pán Bůh. Ale to je to, co si jenom v tom srdci říká ten, který nemá ten vztah k Bohu. Kontext, záměr biblického textu, všechny detaily, všechny údaje, které tam jsou, to je to podstatné. No, řekněte mi teď, kolik vidíte čtvrců. Kolik jich tam vidíte? Takže 16, dobře, nebo 17, 21, 22, 23, no tak to už je lepší, ano. 22, dobře, takže se pojďme na to podívat. Kolik máme těch čtverců? Když se podíváte na nějaký biblický text, co tam potom najdete? Ano, takže teď máme jakoby biblický text, tady máme teď čtverce, takže kolik jich tam máme? Takže jeden? No jistě, jeden tam je, ale je tam taky jich víc, že? Takže to jsme už zjistili. Takže máme tady prvních 16, že? Máme tam jenom 16? Ne, protože už víme, že tam je taky i ten velký čtverec, takže musí být aspoň 17. Takže pojďme si to trochu teď spočítat. Takže 16 máme zde, teď půjdeme na další 4, takže teď budeme mít 17, 18, 19 a 20. Teď si dáme ten velký čtverec, že tak máme 21. Dobře, takže pojďme dál. Takže máme 22. Máme 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Konec? Ano. Takže to, co se vám jevilo jako první, že tam je jeden čtverec, anebo potom 16 nebo 17, když jdete do detailu, tak se podíváte, že vlastně jich tam máte mnohem víc. Ano? A jistě. Ano, ano. Všechno je na výkladu, že? Ale my zůstaneme u toho jednoduchého, zřetelného, jasného, což je tam. A tedy závěr je, že těch čtvrtců je opravdu 30. Takže když studujete Boží slovo, nenechte se mást, že máte už všechno v malíčku, když jste něco poznali. Ta hloubka je tam ještě větší. A v tom biblickém textu není jenom 30 věcí, ale jich tam tisíce a desetitisíce. Čím více studujete, čím více vidíte souvislosti, tam víc žasnete nad tou krásou Božího poselství. Dobře, pojďme se teď podívat trochu na to historické pozadí té knihy, abychom věděli, když prorok bude mluvit ke králi, abychom věděli, s kterým králem mluví, na jakého krále myslí, když s ním hovoří. Jména tady si musíte trochu asi domyslet slovensky pořádně, protože já to mám ještě takovou asi kompilaci, že já jsem to dělal ještě v letadle, z anglického jsem přepisoval některé věci do češtiny a já je mám většinou kralickém verzi jména, ale něco jsem viděl ještě z toho nového překladu, takže to bude nějaká kombinace. Ale začněme tedy Joziášem, nebo Jošiášem asi. Joziáš, vy máte Joziáše, výborně, takže necháme to tak. Dostáváme se Joziášem až do roku 609. Takže když pád Jeruzaléma, ten definitivní pád budeme mít 587, 586, tak to máte už jenom takových 25 let, ano. Takže to je už velice blízká doba. Joziáš byl na trůně 31 let, když byste šli do 2. královské, do 22. kapitoly a 23., tak tam máte určité detaily o něm. Byl to velice dobrý král, dělal určitou reformu v Izraeli. Jeho děda byl nejhorší král, jaký existoval v dějinách Judska. V Jeruzalémě seděl na trůně král, který se jmenoval Menaše. Manases, podle kralického Menaše. To byl zosobněný, skoro by se dalo říci, ďábel, protože on udělal všechno to, co bylo nejhorší jenom na pomyšlení. Vzal idoly a dal je do chrámu. Nejenom, že vedl lidi k nesprávné bohoslužbě, ale vedl je přímo v chrámu k té nesprávné bohoslužbě. Byl to on, který začal komunikovat s duchy zemřelých. Král, Davidovský král, sedí na trůně a komunikuje se spiritistickými duchy. Nejenom, že dělal to, ale také vzal svoje děti a obětoval své děti Molochovi, cizím bohům. A vedl ostatní. Tedy chápete, jaká hrozná tedy změna se stala v jeho mysli. Myslí si, že když bude obětovat to nejlepší, co má, svoje syny, svoje dcery a bude je věnovat tedy těm cizím bohům, že ti bohové mu nakonec dají svoji přízeň, dají mu svoje požehnání. Modlí jsou nic, takže nemohou mu nic udělat, ale on si myslí, že tímto mechanickým způsobem může manipulovat s těmi různými bohy a že ti bozhové prostě nějakou tu šťávu toho božího požehnání mu dají. Když on je zmáčkne a dají jim něco, takže oni mu dají ten výsledek. To je úplně perverzní myšlení. A nejenom to, on taky vraždil nejenom svoje nepřátele, ale také i boží proroky. A v Biblii je napsáno, že zavraždil jich tolik, co nikdo jiný, že celý Jeruzalém se topil v krvi. Jistě, že to je obraz. Mezi jiným, víte koho taky nechal zavraždit? Proroka Izajáše. Izajáš podle apokryfní knihy jedné, nebo pseudoapokryfní knihy, se jeví tak, že zemřel z ruky Menašeho. On ho dal do stromu, prázdného, dutého stromu. Pak vzal pilu a byl konec pro tohoto božího proroka. Takže to byla hrozná smrt. Nejenom pro Izajáše, ale pro mnohé ostatní. A Joziáš tedy je tady několik let poté, protože jeho syn Menašeho, ten byl jenom na trůně chvilku, a tedy pak je tady Joziáš. Mimochodem vám chci ještě říci, že Menaše na konci svého života činil pokání. Takže Izajáš a Menaše se jednoho dne mohou setkat v nebi. To bude setkání, že? No, o tom nebudeme diskutovat teď. Tedy Joziáš je ten, který teď chce zvrátit to, co jeho děda kompletně pokazil, nastoluje reformaci. Všechno je krásně o Joziášovi až na jeho konec. Co se stalo? Zřejmě to všechno krásné, co dělal, mu trochu slouplo do hlavy. Z Egypta faraon Necho jel, aby se bil s babylonským králem, protože chtěl pomoci Asýřanům. Asýřané pořád více a více ustupovali. V té době, jako 612, například Ninive, známe každý Ninive, padlo už do rukou Nebukadnezara na severu, že? A takže Necho teď jde na pomoc Asýřanům, a když jde na pomoc Asýřanům, tak musí jít přes Izrael, a když jde přes Izrael, tak je tam jedno velice důležité město, Megiddo. No a u toho Megida se zastaví a král Joziáš prostě řekne: Farao, ty nepůjdeš dál. A z neznámých důvodů, bychom mohli říci, začne s tím Nechem bojovat. Nikdy se neptal: Hospodine, je to opravdu tvoje vůle, abych to udělal? No a při té bitvě u Megida zahyne. Takže to je velice tragické. Všechno dělal krásně až na jeho konec. Vládl 31 let. No pak po smrti Joziáše je na trůně jenom 3 měsíce jeho syn Joachas, protože když Neko vyhrál, no tak u Megida, tak potom přišel do Jeruzaléma a v tom Jeruzalémě udělal čistku a řekl: no tak ty jsi syn Joziášův, tady si sice ti tam postavili, ale ty teď půjdeš se mnou. A vzal ho do zajetí, do Egypta. A postavil tam jiného krále, Eliakima, nebo potom byl přejmenován na Jehojakima, taky syn Joziáše, a ten byl dosazen Nekem na trůn. Tedy byl to teď jeho poslíček, že ten, který bude podle něho dělat. A Jehojakim na chvílku tedy dělal dobrotu, ale pak se taky postavil proti. Pak pochopitelně najednou už tady nebyl Neko, který byl hlavní, protože Neko nakonec opravdu šel bojovat i s Nebukadnezarem, ale v roce 605, tedy to už se dostáváme do roku 605, v roce 605 byla velká bitva u Karkemiše. A když tam tedy Nebukadnezar a Neko bojovali, bylo to asi květnu nebo v červnu roku 605, tak se stalo, že Neko prohrál. A prohrál kompletně, totálně, takže musel utíkat, zdrhat domů. A Nebukadnezar najednou měl všechno to, co bylo předtím pod vlivem Egypta, otevřeno pro sebe. Mohl vládnout všude. Takže v roce 605 se stalo, že Nebukadnezar se dostal najednou, nenadále, až do Jeruzaléma. Když byste četli proroka, kdo to je, Abakuk, tak Abakuk si tam stěžuje, Pane Bože, jak je to možné, že zlo, které je všude a dokonce i tady, i v Jeruzalémě, není ničím potrestáno. Ti, co dělají zlé, co si dupou o všechno, dokonce i vraždí a podplácejí, tak ti mají zelenou, jak to, že nezasáhneš? A Pán Bůh mu řekne, nestarej se, velice brzy zasáhnu. A zasáhnu národem, který ty ani si teď nemyslíš, že by mohl tady být. A to bylo tehdy v roce 65, kdy ještě to bylo všechno nahoře. Velice daleko, to bylo v Asýrii. A najednou přes několika týdnů se Babyloniané dostali až do Jeruzaléma. No a pochopitelně Abakuk tedy dostal Boží odpověď a historicky tedy v roce 605 tedy přichází Nebukadnezar až do Jeruzaléma. On ho nedobude, protože se v té době doví, že jeho otec zemřel v Babyloně, takže on narychlo musí odejet z Jeruzaléma, z obklíčení Jeruzaléma, aby si zajistil svoje dobré místo na trůn v Babyloně. Ale v té době tedy Joakimovi řekne, a ty mě budeš teď poslouchat, budeš mým vazalem. No Joakim všechno přikývil, řekl, že jo, no ale pak nakonec se za několik, i když udělal smlouvu s Nebukadnezarem, se postavil proti němu a výsledkem bylo, že když tam byla vzpoura, takže Nebukadnezar se vracel zpátky. A když se vracel zpátky, tak Nebukadnezar už byl skoro u něho, ale v té době Joakim zemřel. Takže se dostal na trůn jeho syn a ten jeho syn se jmenoval Joachin. No a ten jeho syn na tom trůně zůstal jenom 3 měsíce. Proč? Protože Nebukadnezar přišel a protože Jehojakim, i přesto, že ho Ezechiel a Jeremiáš a ti proroci, kteří v té době byli, vyzývali, aby otevřel své brány vůči Nebukadnezarovi. On se vzbouřil a takže, když přišel Nebukadnezar, Joakima pěkně vzal do zajetí, no a byl na trůně jenom 3 měsíce. A to je doba, to je rok 597, tedy za 10 let na to bude Jeruzalém zničen. Ale tady dává ještě Nebukadnezar milost, velkou milost celému národu. Jeruzalém sice padne do jeho rukou, on vezme spoustu do zajetí, dokonce 10 000 jich vezme do zajetí a mezi jiným vezme i koho? Jednoho proroka. Vezme proroka Ezechiela. Takže Ezechiel jde v tomto roce 597 spolu s Joachimem do babylonského zajetí. Když v roce 605, tedy tak 7-8 let předtím, byl Nebukadnezar v Jeruzalémě, když se dověděl o zprávě, že jeho otec zemřel a když odešel, tak spolu s ním také šli někteří zajatci, ale to ti zajatci to nebyli jako zajatci typičtí, to byli mladí lidé, které si vzal do výchovy, aby jim dal nejlepší vzdělání, aby ti mladí lidé potom, když budou vzdělaní, šli a zajistili budoucnost a byli věrní Babylonu. A mezi těmi, kteří odešli do Babylona tehdy, byl prorok Daniel, o kterém jste mluvili včera. Takže v roce 605 To byl Daniel, který odešel do babylonského zajetí. A Daniel byl na královském dvoře. Ale teď v roce 597 odchází do zajetí nejenom král, ale také i prorok Ezechiel. Takže tady máte velice důležité pozadí, historické pozadí, protože všechno, co bude a jak bude počítat Ezechiel ve své knize, tak vždycky bude počítat od doby zajetí, když přišli do Babylona. Takže rok 597, abyste se vyznali v celé knize, toto datum musíte mít v hlavě. Rok 597. Bylo to zřejmě v březnu, protože máme nejenom biblické záznamy, ale taky mimobiblické záznamy ohledně té doby, co se stalo v roce 597, velice detailní zprávy z babylonských kronik. Takže víme, že to bylo v březnu roku 597, kdy Jeruzalém padl. No a král byl vzat do zajetí Jehojakim a spolu s ním taky Ezechiel. Takže 597, pamatujme si dobře. No a pak král Nebukadnezar dosadil na trůn Sedechiáše a jak vidíte, byl to poslední král, protože i když sliboval hory doly Nebukadnezarovi, že mu bude věrný, pak se vzbouřil a nakonec Nebukadnezar přišel a v tom roce 587, tedy 10 let později, v roce nebo 586, nakonec dobil Jeruzalém podruhé a nejenom, že ho dobil, pak ho zničil a dokonce i Šalomounův krám byl zlikvidován. Tedy všechno kompletně padlo a lidé byli vzati do zajetí. Tedy byl to Jehoachinův strýc Sedechiáš, žel, že neposlouchal boží proroky. Takže z toho rychlého přehledu vidíte, že tady máme hlavně co dočinění s králem Jehoachinem. Ano, Jehoachin, to byl král, který odešel do babylonského zajetí spolu s Ezechielem a pak byl na trůně poslední král Sedechiáš. A máme tady data také i pádu Babylona. V té době byli 3 nebo 4 proroci, kteří byli současníky. V Jeruzalémě byli 2. Kdo byl v Jeruzalémě v té době? Jeremiáš, ano. A byl tam také i Habakuk, o kterém jsem mluvil. Ano, Habakuk. Habakuk byl současník Jeremiáše. O Habakukovi moc toho nevíme, ale něco z jeho knihy. Ale byl současníkem Jeremiáše, takže v Jeruzalémě a v tom místě, že byli 2, tedy Jeremiáš a Habakuk. A potom v Babyloně v té době byl Daniel, který byl ovšem v paláci a ve službách krále Nebukadnezara. A mezi lidem, kteří byli v zajetí, byl Ezechiel. Takže to je to pozadí, abychom rozuměli, co se vlastně v té době stalo. Takže teď zopakuji, jak to bylo s babylonským zajetím, kdy se to odehrálo, jak se to odehrálo a kým to bylo provedeno. První bylo, že bylo jenom, že byl Jeruzalém obklíčen. A to bylo v roce 605 před Kristem. Ano, 605. V té době Daniel odešel do zajetí, byl vzat do babylonského zajetí. To nebyl jako otrok, ano, to bylo jít na babylonskou vysokou školu, aby se stali služebníky, tedy to bylo trochu něco jiného, než pak při prvním pádu Jeruzaléma, který byl 597. Jehojakin zn na konci jde do babylonského zajetí a spolu s ním Ezechiel, 597. A pak je tedy druhý a konečný pád Jeruzaléma, a to už jste datum znáte, 587, 586. Takže zavřete oči a z paměti. Obklíčení Jeruzaléma, 605. Který prorok odešel? Daniel a spoustu mladých lidí. Pak je první pád Jeruzaléma. Kdo odešel do toho zajetí, tenkrát král? Jehojakin zn na konci a prorok Ezechiel. Byl to rok 597. Bylo to dokonce v březnu roku 597. Tak tento detail nemáme v Biblii, ale máme tyto detaily v mimo biblických záznamech. No a pak byl druhý a konečný pád Jeruzaléma a celá kniha Ezechiel je právě psána z této perspektivy toho pádu do té doby první část a po pádu Jeruzaléma druhá část knihy. Dobře, takže tady máme jasný přehled, kdy ta největší tragédie opravdu padla na boží lid, kdy ztratili domov, hlavní město, své území, autonomii i chrám. A všechno to bylo uděláno jedním babylonským králem. Jak se jmenoval? Nabuchodonozor, kralický nebo Nebukadnezar, podle nového. Vy to máte jak slovensky? Nebukadnezar? Nebukadnecár? Aha, vy máte cára. Dobře, Nebukadnecár, výborně. Kralický Nabuchodonozor. Já si vzpomínám, že jednou byla soutěž ještě, když jsme měli, když jsem byl jako žák v základní škole a v té soutěži byly různé otázky, já jsem byl vybrán, abych odpovídal za určitou skupinu z těch žáků, byl to myslím v 8. v třídě a pak učitel dal v té soutěži, aby někdo byl schopen říci slovo Nabuchodonozor. On to řekl tak rychle. Nikdo z těch všech ostatních nebyli schopni říct Nabuchodonozor, protože to neznali. Pro mě to byla hračka, protože jsem to znal a jsem řekl Nabuchodonozor. Ten viděl, jak mu padly oči. Takže Nabuchodonozor. Tady mám tam jenom tabulku, jak to bylo s novobabylonskými krály. Nebuchadnezarův otec se jmenoval Nabopolazar, ten vlastně založil novobabylonskou říši, no pak byl Nebukadnezar a pak za nimi tedy přicházeli všichni ostatní králové až do posledního Nabonida, o kterém toho sice moc nemáme v Bibli, ale máme hodně o jeho synovi. Knize Daniel máte Belšazara, ano? A Belšazar to byl vlastně jeho prvorozený syn Nabonida. Ale v knize Ezechiel nemáme nikoho z nich, kromě Nebukadnezara. Takže to je to ten panovník, který udělal spoustu razí, co se týče Jeruzaléma a všeho toho. No, z knihy Daniel se taky dovídáme, že zřejmě činil pokání, že nakonec přece jenom uvěřil Pánu Bohu. Ve 4. kapitole knihy Daniel máte, že měl nakonec sen, Pán Bůh mu řekl, no tak, protože jsi tak pyšný, tak tě pokořím. To byl ten poslední úder božího klacku na něho. 7 roků byl, jako choval se jako zvíře, že? Jako když se pomátl. No ale to pokoření mu pomohlo k tomu, že nakonec po 7 letech se obrátil k Bohu a řekl, tak teď jsem pochopil, že ty jsi vládce a ne já. A je to nádherný závěr celé kapitoly, kdy chválí Boha a vzývá ho. Je to jako by teď jeho osobní Bůh. Předtím to byl vždycky jenom Bůh Daniela v 2. kapitole, potom to byl Bůh Sedracha, Mešaka a Abednága. Ale to byla ve 3. kapitole, ve 4. kapitole, teď je to jeho osobní Bůh, že? Ten živý Bůh. Takže je možné, že se s Nebukadnezarem setkáme taky na nové zemi. Takže ten, který udělal tolik věcí, aby byl tím božím kladivem proti božímu lidu, nakonec Daniel a jeho přátelé skutečně byli těmi nástroji, které oslovili i Nebukadnezara a prožil své pokání zřejmě. Dobře, takže to máme přehled o králích, kteří žili v době Ezechiela a co vlastně oni udělali a taky o babylonských králech. Takže tím se můžeme dostat vlastně už k začátku biblického textu. Zřejmě to můžeme udělat, to je jenom úvod, protože teď máme končit, je to tak? Máme přibližně končit, takže Otevřeme aspoň teď znovu, na závěr, na začátku jsme otevírali Boží slovo, pak jsme se dověděli spoustu věcí o přehledu, tak teď pojďme se podívat do první kapitoly, do prvních třech veršů. A co tam máme? Tedy je tam napsáno, že se něco odehrálo 30. roku ve čtvrtém měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru. Otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. 5. dne toho měsíce byl to 5. rok přestěhování krále, a to už víte, že to král Jojakin, zn na konci, ne zm, ma zn, udalo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. Takže takový je úvod knihy do té knihy. Mluví se tam o 30. roku. Ten 30. rok není rok zajetí, ale je to jeho vlastně jeho věk, ano, který má 30 roků. Bylo to ve čtvrtém měsíci a tak dál. Bylo to u průplavu v Kebaru, tam se otevřela nebesa a měl vidění. Takže to poslední, co bych rád, chtěl říci, kdo byl vlastně Ezechiel, co o něm můžeme vědět. Ezechielu bylo 30 let, když byl povolán prorocké službě. Bylo to v 5. roce, ano, tak jsme tady četli, bylo to 5. dne toho měsíce, byl to 5. rok přestěhování krále Joachima, když měl vidění. Takže když v roce 597 tam přišel a v 5. roce pán Bůh povolal, tak to byl který rok? 592. Ano, 592. Takže měl 30 roků v té době. V roce 592 ho pán Bůh povolává. Prorok Ezechiel byl kněz. Kněz začínal svoji normální službu ve svatyni, když mu bylo 30 let. Tento kněz je v Babyloně, takže nemůže sloužit ve svatyni. Tak je zajímavé, že pán Bůh ho v té době říká, dobře, tak teď mi nebudeš sloužit ve svatyni, ale budeš mi sloužit jako prorok. Budeš sloužit v Babyloně mým slovem. Takže jestliže víme, že v roce 592 se prorok Ezechiel stává prorokem a měl 30 roků, tak víme, kdy se narodil. Bylo to v roce 622. O tom roce jsme nemluvili, ale kdo znáte trochu více Bibli a biblické dějiny, tak víte, že to je rok, kdy král Joziáš, to byl ten první rok na naší tabulce, provedl velikánskou reformu v roce 622. To znamená, že v té době, když byla velká reformace, tak je i zřejmě rodiče Ezechielovi se obrátili ještě více k Hospodinu. To byla doba, kdy on se narodil. Takže si můžeme představit, že měl věrné rodiče, kteří ho vedli k Pánu Bohu. A to byl výsledek. V té době se taky mimochodem narodil Daniel. Když vezmete taky všechny souvislosti o jeho životě, tak prorok Daniel se zřejmě také narodil v roce 622. Takže rok 622 byl velice plodný na boží proroky. Ano? A taky to byla doba reformace, kdy rodiče vedli své děti tedy k Pánu Bohu. A výsledkem bylo, že Ezechiel i Daniel byli v božích službách. Takže Ezechiel se narodil v roce 622. Co dál víme o jeho životě? Víme, že byl kněz, ano, a taky byl potom prorokem. Mimochodem, kdo ještě byl taky knězem i prorokem z božích proroků? Třeba Jeremiáš. Ano, Jeremiáš měl to též. Takže narodil se v roce 602, byl knězem, co víme dál? Byl ženatý? Ano, byl ženatý. Ale když se zamyslíte na 24. kapitolu, tak víte, že jeho žena byla velice krásná, je tam o ní mluveno, že to byla žádost jeho očí, ano, velice nádherná, krásná žena to musela být, ale taky zemřela. Kolik měla roku, nevíme, ale byla to velká tragédie. Pak víme, že byl tedy povolán do prorockého úřadu 592. Jak dlouho byl ve službě? Poslední datum, které máme v knize, je z roku 570. Takže víme, že nejméně byl prorokem mezi lety 592 až 570. To znamená nejméně 18 let byl prorokem. Ale to neznamená, že když poslední poselství napsal, že hned přestal být prorokem. On byl zřejmě prorokem ještě mnohem déle, ale to je poslední údaj. Ve 29. kapitole v 17. verši čtete, že poslední poselství, které napsal, bylo právě v roce 570. Dobře, kolik měl dětí? Nevíme. To je prostě neznámé. Takže vlastně ne 18, ale 22 let, ano, byl prorokem nejméně 22 let. Nevíme, kolik měl dětí, o jeho dětech není jediná zmínka v Bibli. Kdy zemřel, taky nevíme. Víme jenom, že se narodil, že ho Pán Bůh povolal, co dělal, ale nevíme větší detaily o jeho manželství nebo o jeho dětech a taky, kdy zemřel. Když Daniel umíral, tak měl přes 90 let. Takže když byste vzali, že 90 let byl věk pro proroka, kdybyste to vzali z analogie, tak si to můžete spočítat, že když v roce 622 tedy se narodil a žil 90 let přibližně, no tak by zemřel kolem roku 532. Je to tak? Tady kolem roku 530 před Kristem by zemřel. Ale nevíme, neznáme něco. Možná, že zemřel, když měl 80, možná, když měl 70. To je těžké říct.